Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
A je tu setkání dnes s hercem Miroslavem Duškem. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste přišel v den slunovratu, nastane vlastně za pár hodin. Je to pro vás nějak důležité datum 21. červen?
No mně se líbí tyhle ty cyklické svátky, jako je slunovrat, rovnodennost. A myslím si, že je potřeba, nebo potřeba, já takovou potřebu cítím, se k ním tak vracet, uvědomovat si to cyklické plynutí času uprostřed toho pocitu, že ten čas někam utíká pořád a běží a že to jako nestíháme, tak mně se líbí, že si člověk uvědomí, že se ty věci vracejí, znovu se vynořují, tak mám rád slunovrat. No. Samozřejmě ten zimní je takový intenzivnější, protože to slunce, že ho ubývá a znovu začne tedy jako přibývat, tak ten je takový osvěživější. Teďka je to spíš, že teda začne zase se krátit ten den, ale zase bude léto, no, tak mám rád 21. červen.
A naplňuje vás příchod astronomického léta nějakým optimismem?
No, mě každý den, každé ráno, když se probudím naživu, tak mě to naplňuje optimismem, že to ještě pokračuje, že to je dobré. A slibuju si od každého dalšího dne, že prostě to bude zase o něco jemnější, že se všechno ještě víc vyjemní, zprůzrační a že se podaří nakonec jednoho dne taková ta prostě veselá vize, že budeme na veselé planetě a že všude vyhrajou volby ty recesisti, tak jako na Islandu.
Jaroslav Dušek, náš dnešní host. Hosto do domu je v setkání hostem Jaroslav Dušek, herec. A vy jste se zmínil o tom, že na Islandu vyhrála volby nejlepší strana, tak se totiž jmenuje to satirická strana a vede jí komik. To vám musí být blízké, ne?
Mně se to tak líbilo, já jsem tam zahledl, že měli v programu do každého veřejného bazénu ručník zdarma a nějaký program, že v zoologické zahradě musí být lední medvěd a tak. A oni s tím programem, pokud vím, získali 35% hlasů téměř. A mě to inspirovalo a říkal jsem si, že bychom mohli do příštích voleb vytáhnout se stranou Járy Cimrmana a že by programem té strany bylo, že se musí přejmenovat všechny funkce na Jára Cimrman. Že by prostě nebyl předseda vlády, ale byl by Jára Cimrman vlády. Nebyl by ministr zdravotnictví, ale Jára Cimrman zdravotnictví. Jára Cimrman financí, Jára Cimrman vnitra. A to by byl jediný program. Celkem nic jiného bychom nechtěli, než přejmenovat ty funkce, aby byla větší sranda. A já myslím, že bychom vyhráli.
Tam je jenom otázka, kdo by byl předsedou té strany.
Jára Cimrman.
No právě.
Já si představuju ten moment, kdy
kam bych chodil
musí,
plat?
Představte si, že prezident republiky bude pověřovat Járu Cimrmana sestavením vlády. Já si myslím, že to musí vyhrát tady v Čechách, že to lidi pochopí a už konečně vyhraje ta nejlepší strana. A nejlepší strana je výborný název, já myslím, že ten člověk se tam s tím nepárá a je to.
Začínám se trošku bát toho, že by měla být přímá volba prezidenta, protože když přijete s takovým návrhem, Bůh ví, jak to dopadne.
Jára Cimrman.
Jaroslav Dušek, takže je to humor, když jste zmínil Járu Cimrmana, který je vám blízký?
Tak já nevím, humor je, asi je mi blízký, no.
No ne humor, ale on je, jsou různé druhy legrace. Někdo třeba toho Cimrmana taky nemá rád?
Někdy už to ani
ten,
není legrace,
způsob,
víte.
Způsob legrace.
Jak se to jmenuje, to je nějaká ta humor bez vtipu, nebo jak? No, Cimrmani, ano, to mě bavilo, jako, nebo baví, když si to tak poslouchám, čtu, když to zachytím, tak spousta věcí z toho mně přijde ohromně inspirativní a nebyl jsem jako fanatickým divákem, že bych viděl úplně všechna představení nebo všechny věci, ale spoustu věcí jsem tak zachytil a mně to přišlo velmi vždycky osvěžující.
A vy si vzpomenete, na jakém humoru jste vyrůstal?
No tak můj tatínek je osvětlovač semaforu do dneška, takže já jsem jako dítě chodil do semaforu na zkoušky taky se koukat a táta měl doma ty desky gramofonový, tak se to tam tak zpívalo, nebo sami rodiče zpívali ty písničky. Takže to bylo Jiří Suchý, Šlitr, hlavně tehleta část semaforu a potom Ivan Vyskočil a jeho Nedivadlo a Pavel Bošek.
Ono to má všechno k sobě blízko, protože třeba Ladislav Smoljak, jak se vyznal z velkého obdivu k Jiřímu Suchému, dokonce on tam vlastně semaforu také režíroval, takže
no,
je to provázáno. Kdybychom nechali stranou humor, ale spíše třeba, dejme tomu vážnější stránku vaší tvorby, nechystáte se napsat třeba libretto k mistrovství světa v hokeji, když jsme zase zlatí po Nagánu?
Tak já, my už jsme to jednou napsali s Martinem Smolkou, já myslím, že to stačí, to Nagáno bylo tehdy takové velkolepé, zlomové, dneska podle mě už to všichni zapomněli, že jsme vyhráli mistrovství světa. Mám takový pocit, že už se zase hraje něco jiného, fotbal je, myslím, teď vidíte. No prostě už to je tak jako pryč, že to Nagano to byla taková veliká euforie, to se dlouho opakovalo, dlouho to bylo. Dneska nebo já už jsem nějaký starší, že už to tak nevnímám, prostě přijde mi, že to jako vyšumělo. Vyhráli jsme Prima a je to pryč, takže opera o tom nebude. My chystáme s Martinem Smolkou dlouho operu ze školství, chceme takový příběh sehrát. Mělo se to jmenovat Zborovna, hlavním hrdinou té opery měl být zbor, který by zpíval tu zborovnu. Teda. A měly to být příběhy, které se odehrají mezi pedagogy ve zborovně. A měla to být taková jako velká sranda, která by se zvrtla potom v jednu chvíli takový nečekaný, jakoby vážný. Máme to, máme libreto, máme teda libreto, máme děj, máme nějaký příběh vymyšlený a možná to budeme psát pro Jirku Nekvasila do Ostravy, do opery, protože pro něj vlastně jsme tehdy psali, když on byl tady v Národním divadle šéfem opery, tak jsme se domluvili, že budeme dělat Nagano, vlastně v době, kdy on ještě byl ve státní opeře, tak se to dohodlo. A teď jsme mluvili s Nekvasilem, on je v Ostravě a zase říkal, tak co ta vaše opera, chlapci, jak to vypadá, tak možná, že se Smolkou zasedneme zase ke klavíru a napíšem to.
Nebudete to aktualizovat ten název třeba na školné?
Nevím, ne, tohleta problematika mě tolik na tom nezajímá. Mě tam zajímá spíš takový to, že přesun těch odpovědností a že ti učitelé rozhodují za ty žáky. A já jsem 13 let byl učitelem, víte, pedagogem, takže jsem zasedal v těch pedagogických radách a tak jsem to zažil. A to je velmi inspirativní. Tam je mnoho inspirace, tam je jako hodně materiálu ke zpracování. Vlastně vztah mezi učiteli a žáky a jak se navzájem vidí tyhle ty dvě skupiny. To je docela zajímavé.
A jaký byste byl žák? Trošku bych si vás představil jako toho Seagra, jak se nazávalo.
Já jsem byl vzorný žák.
Vážně?
Já měl samý jedničky pořád. Takže já jsem takový... Já jako byl jsem takový přidrzlý, ale mě to procházelo, protože jsem měl ty samý jedničky, no. Takže to bylo takový jako, že mě tak brali. Na gymnáziu pak už jsme hráli divadlo a oni zase mě to dovolili, protože jsem jako neměl problém s tím prospěchem, jak se říkalo, prospěch. Prospíval jsem prostě, tak nás tam nechali hrát divadlo, no, tehda na gymnáziu Budějovicka.
A co vás tam k tomu divadlu přitáhlo, co vás na divadlo lákalo?
Ale mně to bylo takový nějaký přirozený, že táta s mámou, že oba hrávali ochotnické divadlo, doma se hodně četlo nahlas, něco máma recitovala básně, zpívalo se. Táta pracovala v divadle, maminka tam potom pracovala v baru v Semaforu nahoře. Já tam jako dítě tak jako bloumal. No tak to mluvilo se o divadle, něco se tak doma o tom vyprávělo. Když se koukalo na televizi, tak táta tak s mámou k tomu něco říkali, k tomu, jak ti herci hrají, jak to tak jako komentovali. No a na gymnáziu prostě to tak samo přišlo, že já jsem vypracoval referát na lidovou píseň, na hodinu českého jazyka. A já jsem ten referát, mě to nudilo psát referát, tak jsem napsal scénku, do toho jsem zakomponoval 3 lidové písně, přemluvil jsem 8 spolužáků, oni to zahráli, zaspívali a to jsme se hráli před třídou a tam byla tehdy úžasná paní profesorka Danuše Ročková, která už je bohužel po smrti a ona se tak strašně smála tomu, co jsme tam provedli, že málem spadla ze židle a potom mi řekla, Jardo, tohle to nesmí přestat. No a vlastně ona mě jakoby tak poňoukla. A tak jsem začal psát nějaký divadelní hry na Gimplu v prváku, ve druháku a hráli jsme to tam v pavilonku, v takzvaném malém pavilonku, kde bylo jeviště a 4 reflektory a bylo tam taky klavír, pianino. Tak jsme se spolužáky tam se cvičovali divadlo, hráli jsme to tam. Tak, pak už to tak jako samovolně plynulo, ale já jsem si nikdy nemyslel, že se tím budu živit. Já jsem hrál divadlo amatérsky dlouho, přitom jsem byl topičem, uklízečem, myčem oken, tak jak to tak bývalo za těch dob komunismu, když si jako člověk prostě chtěl mít nějaký pocit, nějaký prostor pro vlastní tvorbu a taky potřeboval vydělat nějaký peníze, tak jsem hodně byl topičem mnoho let. A přitom jsem prostě hrál to divadlo tak jako amatérsky, no. A až někdy před tím rokem, asi v roce 87-8, nějak jsme za to začali pobírat s Martinem Zbroškem tehdy nějaké honoráře.
Český rozhlas 2 Praha, setkání. Dnes v hostu do domu máme Jaroslava Duška, herce, a povídáme si, jak jinak než o hraní. Vás teď čeká taková, myslím, velmi zajímavá práce, protože budete točit film Odcházení v režii autora Václava Havla. Jak se na to těšíte?
Já se na to těším. Tam je sestavená taková dobrá sestava herců. Václav Havel, nebo jak říkají, Václav Havel, cizinci. Václav Havel si to obsadil tak podle svého přání, tak jsem jako byl poctěn, že teda si myslí, že bych tam měl taky hrát. A kameru by měl dělat Jan Malíř, což je kamarád, s kterým jsme točili Pelíšky, Pupendo, Musíme si pomáhat. A Má se točit na jednom místě, to znamená takový soustředěný natáčení, má se točit chronologicky, tak jak je scénář napsaný postupně, co nejvíc chronologicky, což taky je komfortní, jako příjemné, že jako víte, co se děje pořád a není to na přeskáčku. A samozřejmě mě zajímá, jak bude režírovat Václav Havel, jak to bude probíhat.
Tak asi není obvyklé, že člověka režíruje prezident. Je to docela zážitek, asi navíc, ale autor to spíš s tím bude souviset a je to jeho prvotina. Ano. Režijní tedy.
Ano, filmová režijní prvotina.
Koho tam hrajete?
Já mám hrát toho Kleina, takovýho toho, co nastoupí jaksi k té moci potom.
Pane Dušku, říká se, že od určitého věku už je člověk bohužel zodpovědný za svůj obličej. Nezamyslel jste se nad tím, proč vám čas od času režiséři dávají roli těch třeba charakterově problematických osobností?
Tak asi jim připadám jako nějaký hajzel takovej. Tak mě jak obsazujou.
A cítíte se tak, já bych řekl, že ne?
Ne, já se tak necítím,
tak
ale...
Tak asi málo kdo by o sobě řekl, ano, odpovídám charakteru této role.
Já to beru jako hru, jo, já pro mě hraní je hra a myslím si, že v každém člověku je obsaženo všechno, že prostě každý člověk sobě obsahuje i... Máte chvilky v životě, kdybyste s chutí někoho přizabil a chvilky, kdy někoho třeba na chvilku nenávidíte a tak a... nebo prostě se objeví v člověku lecjaký pocit v určitých souvislostech. A já si myslím, že to hraní člověku umožňuje tohleto si vyčistit, třeba nějak se s tím tak jakoby vyrovnat. A mě to prostě baví. A ono, jak se to tak jako říkává, když hrajete takový tyhle ty typy spíš jako problematický, než nějaký vzorný, tak se to vlastně líp hraje. Nebo je to takový zábavnější, než hrát toho kladného hrdinu. A takže mě to nevadí, no, tak mě tak obsazujou, asi tak na ně působím.
Tak je zajímavé to srovnání, že to působí nebo funguje podobně jako třeba to fandoství na hokej nebo teď aktuálně na fotbale, že člověk ventiluje nějaké ty negativní emoce, možná i agresy někdy. Takže když to tak vemu hodně velkou zkratkou, tak jste před chvílí řekl, že to herectví je podobné jako foukání na ty vuvuzely, jak se o nich teď pořád mluví.
To já neříkám, to si myslím, že nevíte, protože tam se to i emoci propadá. Tam je asi problém, že právě ty fanoušci propadnou. Oni zapomenou, že je to hra. Oni to berou vážně. Oni potom jsou ochotní se porvat nebo někoho přizabít nebo jít. A když jejich mužstvo prohraje, tak jsou ochotní trpět tím. Dokonce nedávno se přece někdo za sebe vraždil, jak Rusové. Ano, jak Rusové prohráli ve finále, hned nějaký fanoušek v Rusku skočil z okna nebo co. A to je ano, to je správné řešení. Prostě tak má vypadat správný fanoušek, když jeho mužstvo prohraje, okamžitě se zabít. To by bylo ideální, kdyby vždycky vyskákali z okna, bylo to. Protože oni to berou vážně a já proto používám slovo hraní a ne herectví třeba u toho, co já dělám, protože já se nepovažuji za herce ani, jo. Já nejsem herec, já ani neumím být herec, nebo já to nedokážu zahrát tak jako herec ty věci. Já to můžu hrát tak jako hráč, tak jak mě to baví hrát, jo. Tak takhle hraju, ale asi toho často neodpovídá představám nějakého takového herectví správného.
Kdybychom tak se prošli vašimi filmovými rolemi, kterou z nich jste měl třeba rád, jako hodně rád?
Ale skoro všechny. Já si myslím, že vždycky, když jsem to dělal, když jsem hrál, tak mě to bavilo. Snažil jsem se, aby mi to bavilo, protože to je samozřejmě utrpení, když děláte něco, co vás nebaví. Tak já se tak jako vždycky učím, když už něco dělám, tak aby mi to bavilo. Někdy to bylo složitější, někdy jednodušší, ale vždycky jsem si v tom něco našel.
A odmítáte nějaké scénáře, no, když právě se člověk prochází tou filmografií, tak potom vidí některé ty slabší kousky, ale ono se to těžko asi odhalí na začátku, když člověk čte scénář.
No, první otázka, odmítám scénáře, jako docela nějaký jsem už odmítl. Za druhý, často se stane, že přikývnete na scénář, který potom neodpovídá tomu, co se točí. Mm-hmm. Ono potom se to předělává, a někdy docela hodně. A vy už třeba máte vlastně smlouvu, protože už se tak jako to se píše a pak ke svému překvapení třeba zjistíte, že vlastně se točí trochu něco jiného. A někdy je to komplikovaný v tu chvíli, protože třeba ztratíte trochu chuť do toho. Protože to jsou třeba drobné věci, to jsou malé změny, ale v tu chvíli třeba pro vás jsou významný. Něco se tam změní podstatného, jakoby z vašeho pohledu. To se mi taky stalo, jo, že jsem najednou si říkal, a je, no, tak co se dá dělat.
Ale... Takže malý úkrok pro film, ale velký
úskok pro herce. A Je to někdy komplikovaný a samozřejmě u filmu ten scénář je ještě to pořád vám nic neříká o tom, jak to bude vypadat, protože ten herecký výkon, to je taková vždycky iluze, že herci nějak jako hrají, ano, herci nějak hrají, ale ten herecký výkon sestavuje střihač, režisér, kameraman a skladatel hudby. A to si můžete někdy, jsou i takové věci, že se to dělá jako cvičení, jako legrace, že můžete vzít ty též sekvence nějakého herce, jak někam kouká, nebo něco promluví, nebo se nějak pohne a k tomu zahrajete různou hudbu třeba. A dostáváte úplně jiné významy a najednou zjišťujete, že sestavit ten herecký výkon, takzvaný ve filmu, to je právě práce těchhletěch, zejména, jak říkám, střihač, kameraman, režisér a skladatel hudby, tak ti vlastně modelují a staví herecký výkon. Já jsem viděl pracovní projekce filmů Pelíšky, Pupendo, Musíme si pomáhat, viděl jsem projekce v pracovních verzích a mohl jsem vidět, jak se vlastně mění herecké výkony, což bylo velmi zvláštní, když jste mohl sledovat, jak někteří herci najednou v některé verzi hrají lépe a v jiné verzi hrají hůř nebo vypadají, ano. Jo? Takže tam je to taková sestava, herecký výkon je taková mozaika.
A není to pro vás příliš závislé, to filmové herec závislé povolání právě zejména třeba na režisérovi. Já bych vás spíš hádal na člověka, který se víc bude věnovat autorským projektům. Vím, že jste dělal třeba režii na divadle, ale co filmová režie?
To je asi na mě moc složité. Je tam to, a takový únavný to je strašně.
Dejte režii. Takže takovou ambici nemáte?
Nemám. Já si myslím, že jako... Nevím, a já nikdy nevím, co se stane. Třeba se najednou stane, že zrežíruju film. Mě nikdy nenapadlo, že budu třeba psát operu a najednou jsem ji psal, jo. Dokonce jsem málem ji režíroval, třeba v Plzni jsem málem režíroval v opeře jednu českou novinku. Pak z toho sešlo, protože se ukázalo, že skutečně to je hloupost, že já bych se tam trápil a oni by byli ze mě úplně nervózní taky. A s tím hraním, s tou závislostí máte pravdu. Taky já jako to dělám čím dál tím míň, že jo. To bylo takový období, kdy jsem si zahrál ve filmech. Bavilo mě to, byla to pro mě nová zkušenost, ale v určitou chvíli jsem se toho jakoby nasytil a teďka spíš dělám to divadlo a třeba s neslyšícíma děláme, jo? Zkoumám nějaký věci. Mimochodem to zašlo vlastně Pupendem, že jsme se tam potkali s tím Lukášem Baborským, tam byl neslyšící kluk, teď se to tak všechno zamotalo, já jsem se potom setkal s neslyšícími, začal jsem pro ně dělat nějaký věci a teď to skončilo tak, že s neslyšícími hraju divadlo. Mimochodem zítra v Hradci Králové na tom festivalu, jak jste ho zmiňovali, tak mi tam od jedné hodiny někde v tom někde v nějakém prostoru otevřeném, nějakým open space nebo co, hrajeme s neslyšícími představení u Výčepu. Tak kdyby někdo z Hradce Králové poslouchal stanici Praha, tak ho zveme. Ať se přijde podívat, jak to vypadá, když si neslyšící vymyslí svoje autorské představení, ale je to tlumočené samozřejmě i pro slyšící. Jsou tam 4 tlumočníci, 4 neslyšící herce, 4 mluvící tlumočníci a já se tam motám jako takový číšník.
A vaše role tady je mluvící?
Výčepní, já jsem výčepní.
A mluvíte?
Já mluvím, já jim jako nerozumím. Já jsem takový ten výčepní, co mu chodí neslyšící do hospody a tak trošku nevím, co přesně chtějí.
Takže když to třeba nezvládneme do toho Hradce Králové, jak často hráváte?
Jednou měsíčně, teďka v tom divadle, který teď se jmenuje Divadlo Čertovka a bude se jmenovat od července Divadlo Kampa. Je to tam jak je Nosticová restaurace na Kampě, takový malinký sáleček, malinké divadílko, tak tam jednou měsíčně hráváme u Výčepu a taky hráváme představení Racek Jonathan Livingston podle Richarda Bacha, což je zase čtené představení, které čte Ivana Uhlířová a 3 tlumočnice to převádějí do znakového jazyka. Takže třeba to jsou takové věci, které mě zajímají a tím pádem mě jako zajímají nové zkušenosti další, jo? Proto běhám po žhavých uhlíkách, proto zkouším půsty a dělám nějaké věci. Jakoby, že zkoumám různé možnosti, různé stránky života a v tom filmu, tohle je pro mě zajímavý, že bude Václav Havel režírovat poprvé v životě film, splní si svůj sen, jak on říká, že konečně svoji vlastní hru, svůj text bude režírovat on, tak jak si ho on představuje a to mě zajímá, ta zkušenost, to mi přijde napínavý. Jaký to bude, tak do toho jsem šel. No.
S Jaroslavem Duškem, zejména o tom divadelním herectví a o autorském divadle, o improvizaci a možná i o těch žavých uhlících si budeme povídat zase za chvilku. 4 dohody, svět Toltéků. Jaroslav Dušek, to je asi teď v současné době vaše nejnavštěvovanější představení, protože stále vyprodané. Přitom už ho hrajete 5 let?
No 4 dohody hrajeme 6 let a svět Toltéků asi 4 roky nebo 3.
Jak jste se vůbec k té toltécké civilizaci dostal?
No nějak takovým souběhem mnoha různých okolností si myslím, že to vždycky tak probíhá v životě, nebo aspoň já to tak mám, že se to seplete z různých stran, takovými drobnými jako šťouchanci No a konkrétně teda k těm čtyřem dohodám, prostě jsem se dostal tak, že byli v knihovně, v knihkupectví tedy, jsem zahlédl tu obálku, ona se mi nějak líbila a koukal jsem se na tu knížku, byl jsem nejdřív takový skeptický, říkal jsem si, no ta zase bude jedna taková ta, jak pořád teďka vychází, takový ty jako návody na všechno a to. No ale nějak jsem si ji prostě koupil, líbilo se mi, že je tenká, že to nebude dlouhé čtení a přelousknul jsem to za jednu noc, nebo během noci. Což se mi dlouho nestalo, že jsem četl knížku na jeden zátah, jo, to dlouho, to jsem dělával v dětství, mládí. A ta kniha mě nějak prostě oslovila, no. A tehdy jsem hrával představení Caveman, tak jsem si, vnitřně jsem si připravoval nějaký další představení, říkal jsem si, že bych chtěl dělat ještě něco jiného a napadlo mě udělat ty čtyři dohody, no. Tehdy to samozřejmě všechny udivilo, víceméně mi to vymlouvali, rozmlouvali, nevím, snad nebylo člověka, který by mě podpořil v této myšlence, kromě mých kolegů na divadle. Všichni řekli, jako, co tam budeš dělat, to tam budeš vykládat ty dohody, nebo co jako tam chceš hrát. Každý byl skeptický, takový podezíravý. My sami jsme mysleli, že to budeme hrát tak maximálně jednu sezonu. Jsme plánovali, že to vydrží na jednu sezonu a že bude chodit tak 50 lidí, že to bude pro takové jakoby fančmekry, pro nějaké takové zapálené cvoky, kteří budou chtít něco se o tom dozvídat o těch toltécích a tak. A samotné nás překvapila ta reakce jako divácká, ta odezva, jo. A pak jsem se musel úplně smát, jak uplynuli 2-3 roky a něco přišla řeč na 4 dohody a někdo mi tak klepal po rameni a říkal, dobrý komerční tah. A já jsem se to musel fakt chechtat, jo, protože jsem si pamatoval tu nedůvěru, když jsme to uváděli, ty udivené obličeje lidí, když jsem jako jim říkal, že to budeme dělat na divadle, s jakou divnou podezírovostí se na to koukali.
A mění se to publikum, které přichází, už se tam objevují třeba snobové, poznáte, že tam přišli jenom proto, že na 4 dohody se chodí?
Já takhle nehodnotím publikum, ale mění se v tom smyslu, že hodně lidí přichází opakovaně, dokonce třeba jsou lidi, kteří to vidějí 10krát, jo. A voděj tam příbuzný, známý, tak různě tam na to přivádějí. A tím pádem se proměňuje to publikum, protože už to znají třeba tu hru. To znamená, že i nás to nutí hrát trošku jinak třeba, anebo se ten zážitek mění, že třeba teďka v posledních době jsme se hráli několik představení, kdy ti lidé vlastně se nějak ani nesmáli, tak jenom seděli, poslouchali to, občas jako zatleskali a jenom to tak jako vnímali. Takové jemnosti. To bylo zajímavé. To bylo teďka v květnu, na konci května se začalo odehrávat takovýhle zvláštní, jakoby posunutý zážitky.
A máte proto nějaké vysvětlení pro ty reakce?
Já mám mnoho vysvětlení, ale moje vysvětlení bylo, že nastal nový Colkin, protože od 27. května nastoupil nový Colkin, tedy v počítání majského kalendáře. A já jsem měl dojem, že opravdu s tím nástupem nového Colkinu se změnil zážitek během toho představení, že skutečně diváci najednou reagují jinak, několik představení po sobě a nás to s klukama zaujalo, začali jsme se o tom bavit, jako, že to je zvláštní zase posun. Takže v tomto smyslu se to publikum mění. Jako snobové, to já fakt nevím, tam se asi někdo objeví. Občas tam zahlédnu takzvaně známou tvář nějakou a někdy mi to překvapí, kdy tam seděl pan Švejnar jednou, taky se tam koukal. A já jsem se nahrál o těch politikách a tak. Tehdy jsem tam tu pasáž měl o těch volbách a o politice.
Bavil se.
A no tak se tak tvářil, že se taky směje. A jak jsem ho tam, on tak seděl zrovna, takže jsem na něj viděl, jo? Protože na některý lidi nevidíte, že jo? Ale někdo tak blízko toho jeviště, nebo když sedí vám tak přímo před očima, tak je můžete vidět. A občas se tam někdo objevil, no, z takových i ze sportovců, ku podivu, přišli se koukat. Ale myslím, že by to se to stávalo nějakou snobárnou, tak doufám, že ne, ale já nevím, jo, já tam nějak nekontroluji ty diváky. Ten můj pocit není.
Nepředjímám.
Jo, jakoby spíš mám dojem, že se prohlubuje jakýsi takový spíš jakoby vřelý pocit těch diváků, než že by, že zpočátku to bývalo ostré, zpočátku nám i nadávali lidi a říkali, co to je za kraviny tady a to je nějaký politický školení, nebo co to tady je. A různě se zlobili, co jim to hrajeme za nesmysly.
Vy jste se zmínil o majském kalendáři, ten má skončit, ten současný, údajně 21.12.2012. Vy tomu věříte?
Co, čemu?
No, že skončí, já vím, že neskončí svět a že má nastoupit nová éra, ale že vůbec, že dochází k...
No tak já jsem četl nějaké knihy. Těch knih je mnoho a v těch knihách se říká mnoho různých věcí. Někdo s tím souhlasí, někdo s tím nesouhlasí. To datum je takové různé, je diskutované. A jeden takový autor, který se jmenuje Karl Johan Kaleman, má tu knížku Majský kalendář, tak ten takové jakoby zásadní datum spočítal 28. října 2011. Mm-hmm. A to je zajímavý, protože to je výročí naší republiky 28. října, což mě na tom tak jakoby zaujalo. A on tam vidí to podstatné datum a do toho 21.12.2012 on vidí takovou jako adaptační zónu, že jako tam jako si na to budeme zvykat. Pak jsou autoři, kteří hovoří o 21. někdy, někdo o 22.12.2012, někdo mluví o roku 2020, někdo mluví o roku 2040. Prostě počítají to tak jakoby různě. Ale třeba Indiáni, když jsme byli v Mexiku, v Teotihuacánu, tak ti místní Toltéci, Aztéci, ty různé party z Hondurasu, co tam přišli, tak ti to jako berou jako bernou minci, pro ně to je datum, slunovrat 2012, zimní slunovrat, je pro ně tedy jako datum podstatné, kdy vyjde to nové slunce, jak oni říkají, slunce změní kvalitu, bude nové slunce a oni tomuhle tomu věří a upozorňovali nás, abychom jako na to byli připraveni, že by to nemělo být nějaké katastrofické jaksi v jejich pojetí, ale že by mělo dojít nějakým změnám. A já si myslím, že změny teď probíhají tak radikálně a tak prudce okolo nás to, co vidíme, myslím tím změny třeba počasí, charakter nějakých takových těch extrémních zážitků, jako jsou ty hurikány, tornáda, orkány, potopy, zátopy, dokonce ty bleskové povodně jako taková velká novinka, kdy najednou v jednom místě prostě během několika hodin prší, takže vyletí řeka z koryta a dokonce lidi utíkají na střechy baráků, jak to běží rychle, protože to je velké překvapení. Takové ty sesuvy půdy, praskání země, jako je v Africe to trhání země, konec konců sopka na Islandu, nedávno série zemětřesení, takže opravdu jakoby můžeme vidět tyhle ty veliké záležitosti, no a vedle toho vidíme takové ty, jakoby ta ropná skvrna, únik ropy, do toho se plete hopijské proroctví o černé vodě, že jo, že oni říkají, že ta voda bude černá, teď někdo už to spojuje, že prostě ta ropa vytéká teda do vody, že která černá, je to v tom tisíciletém proroctví hopijském, kde jsou různé věci, které se jakoby naplňují, zvláštní úkazy na nebi, kruhy v obilí, že jo. Mimochodem, my jsme jedna ze zemí, kde jsou velmi časté kruhy. Mě to překvapilo, já jsem to nevěděl, jak hojný výskyt u nás je právě těch kruhů v obilí. I když byl jsem v nějakým kruhu se podívat tam u Českých Budějovic, tak se mě překvapilo, že ti piloti, co lítají nad naší republikou a fotějí to, tak říkají, že toho je tady velice mnoho, snad možná druhý nejhojnější výskyt po Anglii, nebo tak nějak to je. A takže všechny tyhle ty výjevy, jevy jako sledujeme, do toho můžeme číst nové vědecké objevy se strojení vlastně jako umělého života, nějaký kód DNA rozluštěn a jak jistě víte, tak vždycky podle těch starých jakoby cyklů, kdy končily různé civilizace, tak oni většinou končili, když se jako dotkli tajemství života, když se dostávali do toho DNA, když chtěli rozkrýt ten klíč vlastně genetický, tak se zdá, že v tom momentě ta civilizace, to byl nějaký její zlomový moment, jo, nějaký buď to zánik, anebo nějaká transformace, protože u některých civilizací se vlastně neví, jak skončili, protože oni jakoby zmizeli. Tam nejsou kloubní po nich jako nějaký, není tam moc kostér, není tam moc památek, ono to tak, jak vypadá to, jako že se vypařili, prostě najednou jsou pryč. A některé civilizace dodnes, jakoby, no to je zase hodně teorií, že každý to vykládá jinak, jestli bylo sucho, nebo co se vlastně stalo, proč to najednou zaniklo, tak krásná říše veliká, tak prosperující. Zdá se, že prostě je běžné u těch civilizací, že v určitou chvíli narazí na nějaký svůj vlastní limit. A já si myslím, že ten limit vždycky souvisí s tím přehrabováním v tom kódu života nebo v nějakým tom urychlovači částic, kdy chcete znovu vytvořit ten velký třesk a teď se tam jako podívat, jak to asi vypadalo, když to celý vznikalo. Tak to jsou nějaký momenty, kdy asi se dotýkáme nějakých hraničních prostě tajemství. A možná, že to je ta chvíle, kdy se cosi mění. A to, jestli to bude zrovna přesně k tomuto datu, to já nevím, ale vím, že už teď v roce 2010 se spousta těch věcí děje, odehrává a že je můžeme pociťovat přímo sami na sobě, na svým stavu, na svým způsobu vnímání. A když pozorujeme třeba malé děti, já jsem teďka měl setkání se 7letou holčičkou, která byla přítomna nějaké improvizační dílně, kterou jsem dělal v tomto týdnu a tam komentovala ty výkony ostatních dospělých 7letá holčička. Pak já jsem něco povídal o černý díře, o vesmíru, holčička se do toho okamžitě zapojila, vůbec jí to nedělalo problém, levá, pravá hemisféra, pro ní nebylo žádné tajemství, velmi krásně na to reagovala. V podstatě ten její tatínek byl udiven, ten jí říkal, nechceš si jít hrát, a ona říkala, ne, mě to velice zajímá. A bylo jí 7 let, jo, takže když tady pozorujete třeba děti, 5leté, 6leté, 7leté, tak najednou vidíte, že tady nějaký posun prostě nastal, že se něco děje, že nějaký posun tady je, ale jestli to bude přesně takhle k tomu datu nebo ne, to já nevím, to jsem zvědavý.
Zvědav je Jaroslav Dušek, my spolu s ním, ale teď si poslechneme písničku Slunce a já se po ní na to slunce vás budu ptát. Setkání máme hosta, vzácného hosta Jaroslava Duška a teď jsme se dostali k takovým tématům, která vás možná baví, věřím. Řekl jsem, že se budu ptát na slunce, ta témata jsou hned dvě. Už NASA varovala, že v roce 2013 může dojít v souvislosti se zvýšenou sluneční aktivitou k výpadkům proudu, nefungování rádiových vln, selhání GPS a bůh ví čeho všeho. Ale prý by to nemělo trvat déle než pár hodin, že to nebude žádné drama na čtvrt roku.
Ani počasí nedokážou předpovědět.
Co o tom ale soudíte o tom všem?
Teď nepředpovědí ani počasí na měsíc dopředu, tak jako co předpovídají na rok 2013?
No tam má dojít k souběhu nějakých dvou cyklů, 22-letého a 11-letého.
Aha, oni vycházejí z tohohle toho.
Sluneční aktivita má být silnější než obvykle.
Hejte, tým japonských vědců, posledně co vím, který zkoumá to slunce, tak tento předpověděl na roky už 2008 až 10. Tohleto, to bude. Samozřejmě to, že občas spadne nějaká počítačová síť, to se už dávno děje. Přece si pamatujeme výpadek pražského metra, které nejelo asi hodinu, protože spadly ty počítačové všechny řídící systémy a méně se ví, že zároveň Česká televize vysílala v tu dobu ze záložního pracoviště, protože to hlavní pracoviště vypadlo taky kompletně. Ta počítačová síť spadla. Tam se dokonce odehrávaly věci překvapivé, protože na monitorech počítačů měli černou, jo? Což jakoby není možný. A to tam bylo, protože já se znám s lidmi, kteří tam pracovali v té době. A takže tyhle ty příhody, kdy spadne nějaká počítačová síť a tak jako nepochopitelně, ty se dějí. To, že nám tady občas splanou nějaké trafostanice a že čteme o takových podivných požárech, jak někde něco splane a hoří, to už se děje, to se odehrává v letošním roce. Občas hoří nějaký lidi, někdo najednou nějak hoří, neví se přesně proč, hoří kamion, hoří auta. No to je tady docela dost, když ty zprávy čtete, tak zjistíte, že tyhle věci celkem probíhají tiskem a těch událostí je hodně. A lze, nebo můžeme je nějakým způsobem metaforickým, symbolickým spojovat s tím sluncem. No, jestli to bude zase v roce 2013, to já nevím. Já to fakt nevím, jak to předpovídají, protože já vím, že momentálně třeba není možný ani počítačově simulovat třeba tepelný výměník matky země, co se týče oceánských proudů, proudění, to čemu se říká ten tepelný výměník, tak toto nelze dokonale počítačově simulovat. Takže ani vlastně nejsme schopni přesně stanovit, jak to probíhá. Tak já přesně nevím, jak se to potom předvídá, když se ani není schopno stanovit, jak to probíhá. A vedle toho se objevují neustále nějaké jevy, které mě baví, jo? Které jakoby posouvají tu skutečnost. A to je zmíněný recesista, co vyhraje na Islandu, fantastická zpráva z Německa, kde v nějakém tom městě zrušili dopravní předpisy a oni vůbec nejezdí podle předpisů dopravních. Nemají žádný pravidla, jediný pravidlo je, že dáváte pozor a prostě se musíte dohodnout s těma ostatníma. A funguje jim to úžasně. Bylo tom pořád, skutečně ti místní lidi říkali, že to je lepší, je méně nehod a víc je to baví. A nejsou tam značky dopravní nesmyslný, protože nemusíte na ně koukat. Koukáte se, kde kdo jede, nemusíte koukat po značkách. Že jo? A zjistili, že je to lepší, že to je jednodušší, že lidi nejsou tak jako blbí, jak by se očekávalo a že si poradějí. Nebo se ukázalo taková zvláštní věc, třeba, která mě poslední dobou velice nadchla. Badatelé zjistili, že krokodýly surfují oceánem na těch oceánských proudech a stovky mil jedou. Krokodýly jezdí stovky mil, věci si všimli.
Šivovavý krokodýl.
No oni jedou na nějaký ostrov a oni vzali jednoho krokodýla, přemístili ho zpátky tam, odkud vyjel, dali mu nějaký čipy, aby ho mohli pozorovat přes satelit, koukali potom na něj, oni zjistili, že on 4 dny čekal, než ten proud bude optimální, skočil do něj a odjel zpátky na ten ostrov stovky mil. Jo. Takže ty posuny, které se odehrávají a dějí, jsou neustále přítomné. Jestli slunce bude schazovat nějaké sítě v roce 2013 víc než dneska, to já nevím, ale vím, že to dělá už teď a že to dělalo loni a předloni a bude to dělat i příští rok a přes příští rok. Že takovou ohromnou sílu slunce má, protože já se koukávám na tu SOHO, to je normálně na internetu přístupné, družice SOHO a můžete se dívat na sluneční vítr a na slunce a tam můžete vidět, jak ohromné jsou ty, někdo tomu říká exploze, ale ono je otázka, co se to vlastně děje, jestli je to vysátí energie ze slunce tou okolní hmotou té galaxie, anebo jestli to slunce fakt něco jako vyplivne, protože ono jde o nějakou zvláštní souhru. Jo? A ty dosahy toho, ta mohutnost toho, té síly je obrovská, jo. Ta mnohonásobně převyšuje průměr slunce, to jsou prostě obrovský síly, který tam proudějí. Takže samozřejmě, když se podaří ta trefa směrem tady k zemi, tak určitě to nějakým způsobem tady působí. Nehledě k tomu, že se díváte na nějaké servery astronomické, tak se dočtete, že občas od někud z naší galaxie nějaký proud nějakého záhadného gamma záření nebo něčeho tady pěkně naši matku Zemi bombarduje, takže tyhle ty události probíhají jakoby pořád, jo, neustále. Takže zase nějaká zpráva, že v roce 2013 se něco stane, mně přijde taková jako ano, no, tak zase další zpráva. Mě spíš zajímá, co se děje teď v přítomnosti v těchto okamžicích.
Teď to bude možná velký střih, ale zase se sluncem to trošku souvisí. Co to je sluneční škola? Proč jste se rozhodl tento projekt podpořit?
To je taková škola, kterou kamarád Honza Tillinger, teda kamarád, on to nebyl kamarád, my jsme se neznali. My jsme se dobře skamarádili. Architekt Honza Tillinger jako svoji, myslím, diplomovou práci nebo závěrečnou práci ve škole vypracoval projekt solární školy v Himáláji ve výšce 4000 metrů a tento projekt, tenhle ten hoch, prostě realizoval, dotáhnul to do konce, takže tu školu tam postavil. No a dokonce provozuje ji. On má nějaký sdružení, myslím občanský, nebo co to je, kterým tu školu provozuje. Tam jsou učitelé místní, nějaký tibetští učitelé, místní učitelé a taky jsou tam z Čech dobrovolníci učitelé, kteří tam učí. Jednak učí děti v té vesnici a v nějakých přilehlých oblastech a taky učí dospělí. To znamená, že i dospělí se chodí učit nějaký základy, jako počítat, něco číst, psát. A tohle to tam probíhá, teď nevím, jestli to je 3 roky, 4 roky zpátky, to teďka přesně neřeknu. A já jsem uváděl tu benefiční akci, která se týkala podpory tohoto projektu. A příští rok jsme domluveni s Honzou Tillingerem, že to udělám zás, protože se mi takovýhle projekty líbí. Líbí se mi, když někdo prostě dotáhne takovouhle věc, která je zdánlivě úplný absurdní sen, tamhle někde ve 4000 metrech Himálaji, český architekt bude stavět s místními dělníky, bude stavět školu. No tak to mi přijde docela pěkný projekt.
A jak vy jste daleko s tím hliněným domem v Jindřichovicích? Stojí ještě?
Ano, ten dům tam je, on není hliněný. Můj dům je z písku. 80% té směsi je písek, 10% je jíl a 10% je cement, který se tam musel dát například z paní architektky Iliony Khalili, která přijela z Kalifornie a řídila tu stavbu. A písek je tam proto, protože to je dům, který, ten vtip je v tom, že ho stavíte z materiálu, který máte na pozemku. To znamená, oni tam nakopli nějaký sondy, zjistili, že tam je převaha písku a ona si uplácala různé takové směsi, dělala z toho takový koule, ty dávala do vody, zkoumala to v Kalifornii a vyzkoumala, že teda ideální směs bude 80% písku, 10% jílu a 10% cementu. A sláma se do toho přimíchávala. Tak z téhleté směsice tam stojí takový dům, který má tvar klemby a zároveň je to jako rotunda, je to kruh, který se postupně uzavírá do klemby. Je tam, no, stojí tam zatím, měl by stát 2000 let, podle toho Khaliliho, ono to odolává zemětřesení a takovým věcem, tak schválně to testujeme, až tady se rozběhnou ta zemětřesení i u nás, tak my budeme schopni podat zprávu, jestli teda dům praská nebo ne.
Opravdu si povídáte s matkou vodou? Teď jsem se díval, když jste pil, tak jste jí nic neříkal.
Povídám, samozřejmě, proč bych si nepovídal? Vždyť voda mě vytváří, já jsem z 80% samá voda. Každý z nás je z 80% voda, to je náš základní vůbec jako
materiál. A nevyčíte vám lékaři, když propagujete dlouhé půsty, vyloženě hladovění jenom o vodě, že to není zdravé?
Víte, oni mezi lékaři existují i lékaři, kteří to podporují, jako třeba paní doktorka Partiková Vilma, která o tom napsala knihu, protože sama ty půsty podstoupila a podstupuje a zkoumá je, a byla protože je lékařkou, tak sama na svém těle zkoumala teda účinek a zjistila velmi pozitivní prostě aspekty toho půstu nebo dopady toho půstu. A samozřejmě, že občas někdo mi, ale takhle jako mě osobně nikdo nic nevyčítá, že by mi chodili dopisy od lékařské komory nebo že by za mnou chodili. A já sám k lékaři nechodím, jo, k lékařům, takže vlastně mi tam nikdo nic neříká, protože se s nima nepotkám. Že?
To jsem četl, že neberete prášky, že se léčíte třeba právě půstem. Když
no jasně, já prášky neberu od roku 91 žádný jako medikamenty. Jedině nějakou bylinu, ale až ani to ne. Já věřím tomu doktoru Batman Gediliovi, nebo jak se jmenuje, který propagoval léčení pitím vody právě. On řekl, že vlastně většina On vlastně řekl, že všechny naše nemoci, tenhle ten pan doktor, dospěl k tomu, že naše nemoci jsou výsledkem dlouhodobé dehydratace, protože pijeme málo vody dlouhodobě a že se postupně tato dehydratace projevuje v našich zdravotních problémech. A on začal léčit lidi tím, že pili vodu. Dva litry vody denně, kromě jiného. Dva litry vody. No a on zjistil, že tím léčí všechno možné, že ty lidi se uzdravují. No to samozřejmě rozčílilo farmaceutické firmy, velmi to rozlobilo některé lékaře, kteří jsou jaksi najati těmi, nebo zaměstnanci vlastně těch farmaceutických firm, díleři, tak se velmi začali zlobit a začali bránit tomuhle tomu panu doktorovi, aby publikoval ty knihy, aby vystupoval na těch konferencích, protože představte si, že on řekl lidem, vyléčíte se sami, když budete pít vodu, nebo budete držet půst, nemusíte jíst žádné léky, ani drahé léky, ani nemusíte se nechat očkovat, ani nemusíte do těla vpravovat nějaké injekce. Stačí, když pijete vodu, protože ta voda je základní jaksi element, ze kterého jsme stvořený. No tak si s matkou vodou samozřejmě povídám rád, ale i stejně tak se zemí, s ohněm, se vzduchem, se sluncem.
Právě nebylo nedostatek, nebo nechyběl vám dostatek slunečního svitu v květnu, prý jeho bylo hrozně málo, pořád bylo pod mrakem a sluníčko skoro nevysvětlo.
Ono docela vysvětlo. My jsme měli několikrát v Jindřichovicích akci, kdy jsme tam dělali nějakou brigádu a my máme nějakou zvláštní dohodu s počasím, že když tam jsme, tak slunce svítí.
Takže pátá dohoda Jaroslava Duška je s počasím.
No jasně, s počasím. Ale to počkejte, to není nějaký můj vynález, to zkoumají Rusové, to je ohromné zkoumání jaksi DNA. A tihleti chlapíci dospěli k tomu, že my můžeme nějakým způsobem mít vliv na počasí, samozřejmě v jistý omezený míře, ale jaksi to tím vylaďováním naším, tím vyzařováním, který máme v sobě, můžeme působit. Ne, že můžeme, my působíme na to okolí. Na to je celá krásná ruská škola zkoumání genetického kódu.
Tak už vím, proč kolem mě je pořád zamračená déšť. Jaroslav Dušek, herec, improvizátor, autor. Díky, že jste přišel, mějte se hezky, nashledanou.
Taky děkuju, mějte se krásně.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.